Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio
Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, summit grupe G20 pre dva dana u Hamburgu i posebno prvi susret Trumpa i Putina povod su za današnji razgovor sa gostima emisije. To su Slobodan Janković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Siniša Ljepojević, novinar i dopisnik iz Londona. Ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Dobar dan još jednom gostima emisije, Slobodan Janković, Siniša Ljepojević, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Jako mnogo pitanja proizilazi iz svega što smo pratili pre nekoliko dana na samitu u Hamburgu. Naravno, tu mislim i na događaje oko samita, na neuobičajeno velike nerede i proteste i sve to zahteva komentar u ovoj emisiji, ali ja bih počela od onoga što je ipak tema broj jedan, a to je susret Trump-Putin. Lideri dve najmoćnije zemlje sveta, prvi susret i ovih dana tu se vrlo često u štampi i u komentarima stavljala i odrednica istorijski ispred onog susret. Dakle, ima li tu elemenata istorijskog zbivanja?
Ja mislim da se pretjeruje, da je to dio propagande sa obe strane, i sa ruske i sa američke. To jeste prvi susret novog američkog predsjednika sa ruskim predsjednikom i u tom smislu je on dio neke male istorije, jedna epizoda, ali da se zove istorijski, to je, mislim, malo pretjerano. Praktično da u poslije drugog svjetskog rata da ne postoji ni jedan američki predsjednik koji se nije sastao sa liderom iz Moskve. Naravno, ovo je važno zato što se događa u vrijeme zaoštrenih, veoma zaoštrenih odnosa između Rusije i Amerike s jedne strane.
Neki kažu odnosa koji su na najnižem nivou do sada.
Oni su zaista na najnižem nivou, čak mjereno i nekim rastegljivim kriterijima, to su potpuno odnosi čak ispod tog nivoa, jer da se razumijemo, sankcije su jedan oblik rata i Amerika zakonski je uvela, znači nije politička volja samo, nego i zakonski je uvela sankcije protiv Rusije, što znači da je to jedan od oblika rata. Istovremeno u Siriji i djelimično u Africi, ali prije svega u Siriji, ne samo američki saveznici, uslovno rečeno ove lokalne pobunjeničke ekipe, nego i američka vojska je u izvjestan način u sukobu sa ruskim trupama koje su u Siriji. Prema tome, zaista su odnosi na najnižem nivou. I u tom smislu ovaj susret ima značaj, ali baš da je istorijski, ja ne bih rekao. Mm-hmm.
Gorbačov je, na primjer, ovaj susret uporedio sa svojim prvim susretom sa Reaganom 85. godine i rekao da dva predsjednika moraju da uspostave mehanizme za saradnju. Da li vam se čini da je nešto uspostavljeno, i voljela bih i vaš komentar na to, da li ovdje imamo istorijsku težinu?
Moram da se složim sa gospodinom Ljepojevićem, dakle istorijsko je samo to, ta činjenica prosto, eto sad sreo se prvi put američki predsjednik XY, u ovom slučaju Donald Trump, sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dakle to je jedino. Ali taj prvi susret Ronalda Reagana i Gorbačova odnosio se na na ovaj prvi sporazum, to je dogovor da se napravi sporazum o smanjenju broja balističkih projektila, dakle na jedno smanjivanje tenzije u samoj Evropi, a ovdje imali smo aj sad opet neki bezbednostni sporazum, tu istog dana postignuta tako stvaranje zone, mirne zone na jugozapadu Sirije, ali istovremeno imamo nastavak jednog diplomatskog rata. Evo danas čitamo vest da će Rusija, verovatno, bar je to najavio njihov ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, da će udaljiti 30 američkih diplomata iz Rusije, zato što još od one krize u decembru, kada je Amerika protjerala ruskih 35 diplomata i zaplenila im dva imanja koje pripadaju Moskvi, dakle koja pripadaju ambasadi, samim tim i ruskoj državi, Amerika to još uvijek drži zaplenjeno, i Rusija, koja tada nije reagovala, tada je ruski predsjednik tako rekao, sačekajmo, ajde da vidimo da su ustoličeni novi predsjednik, pa da vidimo kako će ići odnosi, nije se promijenilo ništa značajno, tako da u suštini...
Imamo i vesti o daljem širenju američkog oružja u Litvaniji, pa kao odgovor...
Pa ne samo to, imamo
Rusi šalju opet kontingente na svoje zapadne
granice. Da,
imamo
taj diplomatski rat, evo recimo danas Rusija prenosi vesti da je američki deo te saradnje sa iračkim snagama u Mosul bio dosta traljav, da je stradalo dosta civila, dakle međusobne optužbe se nastave.
Da. Ajde da se da ipak popričamo još o samom susretu koji se dugo očekivao, pa se konačno i odigrao na marginama samita G20. Štampa se u svetu i elektronski mediji i novine time bave evo već danima, analizira se svaka reč, analizira se i govor tela. Ajde recimo da citiram Guardian londonski, koji kaže da je ruski predsjednik jasno pokazao ko je teška kategorija na svjetskoj sceni, pa oni daju i neki rezultat 2-0. E sad, kako vama to zvuči, kako ste prosto doživjeli sam susret dva lidera?
Pa pošto zaista niko još uvijek ne znam čemu se priča, onda se prepušta raznim manipulacijama tumačenja govora tijela i u stvari plasiranja starih predrasuda. Ono što je u tom, oni su naravno nisu mogli da pričaju, nikada na tim susretima nema tako nekih jasnih dogovora, i vrlo je važno da su bila dva ministra svjedoci tih razgovora, znači to nije bio razgovor u četiri oka, koliko ja znam to je, na tome insistirala ruska strana, jer Vladimir Putin je dugo u politici, ima veliko iskustvo u razgovorima sa Amerikancima, posebno u četiri oka. Ali u ovom susretu je najvažnije da je on trajao dugo.
Kažu nešto preko 2 sata, iako je bilo predviđeno 40 minuta.
Kažu 35 minuta, a trajao je 2 sata i 20 minuta. To je ipak jedna činjenica da je uspostavljeno neko razumijevanje. Ja vjerujem da je na produžetku razgovora insistirao sam Trump, jer on inače funkcioniše na ličnom utisku, malo čita papire i uglavnom se oslanja na svoj instinkt, i to je njemu bilo jako važno. Ali je to ipak 2 sata i 20 minuta. Prema tome, to je ono što je po mom mišljenju dominantno u tom susretu. Reakcije prije svega zapadnih medija ne bi trebalo uzimati kroz prizmu susreta, nego kroz prizmu tih predrasuda zapada prema Rusiji, prije svega prema Putinu s jedne strane,
ali i prema Trumpu
apsolutno, a s druge strane što se možda izvan zapada nema, ne može steći utisak. Na zapadu je dugogodišnja propaganda protiv Putina i protiv Rusije, ali prije svega protiv predsjednika Putina, u stvari postigla jedan neželjeni efekat. On je apsolutna zvijezda na zapadu i svaki njegov korak se prati, i ovo što je sad sa Trumpom, to je u stvari jedna oda Putinu, a ne Trumpu. Tako da je to jedna vrlo neočekivana situacija. Mm-hmm. Tako da bi trebalo i to što se piše gledati kroz tu prizmu. To je činjenica na zapadu. Zato su oni toliko nervozni. Mm-hmm. Ali u javnosti uopšte postignut je potpuno suprotan efekat, znate.
Da li delite ovo mišljenje?
Pa da, postoji jedna velika polarizacija. Postoje histerična mržnja prema Rusiji i Putinu s jedne strane, a s druge strane neka doza divljenja kod mnogih običnih ljudi i u evropskim, ali i u američkim zemljama, čak i među onim običnim Amerikancima koji tradicionalno i ne vole Rusiju, ali cene samog Putina, i oni kažu treba nam takav jedan čovek. To se vidi i po lokalnim medijima, po društvenim mrežama, gde ljudi mogu slobodnije da pišu, da iskažu šta zaista žele. Ono što znam pouzdano i u Italiji, koji često dosta pratim, tamo isto imate jednu stravičnu propagandu i neverovatnu dozu mržnje prema Rusiji u državnim medijima i u većini novina i televizijama, ali s druge strane imate jednu eksploziju oduševljenja Rusijom na društvenim mrežama. Dakle, prosto narod gleda sa odbojnošću, veliki deo ljudi gleda sa odbojnošću tu propagandu protiv Rusije.
Da li zaista mislite da lični susret dva lidera i nekakav lični odnos koji se uspostavi tokom tog susreta može da utiče na globalne procese, na rešavanje kriza, na sve ovo što su nam teme za razgovor?
Pa to se sad preteruje. Preteruje se zato što imamo jedan strahovit šum informacija. Ljudi, naravno mediji, da bi prodali informaciju što brže, oni uvek moraju da kažu da je sve izuzetno važno, istorijsko, ne znam kako, sudbonosno. Imate od onih informacija o propasti sveta ove ili one godine, tako do ovih, jel tako, mega istorijskih događaja. Ali ono što je bitno, ajde, od celog ovog samita G20, mi nismo ovde spomenuli, to je sad neko pokušaj odvojenog profilisanja politike Nemačke, posebno u odnosu na Sjedinjene Američke Države, i sami zaključci tog samita G20, koji se razlikuju od onih zaključaka iz prošle godine, koji su se pozivali opet na liberalizaciju trgovine. Sada toga nema. Sada u zaključcima se govori o potrebi stvaranja poslova. Imamo očigledno neslaganje u zaključku o zajedničkoj politike, sporazumu u klimi, što prošle godine, tako, u Kini je bio taj neki zajednički stav, bio je tada predsednik Sjedinjenih Država Barack Obama, sada toga više nema, naravno zahvaljujući Donaldu Trumpu, ali verujem i ne samo zahvaljujući njemu, tako da to su neke
novine.
Dobro,
to su glavne stvari vezane za sam summit. Neki čak kažu da je to u stvari G19 posle ovog samita, pitaću vas posle o tome, ali evo još malo o susretu dva lidera, odnosno o nekim glavnim temama. Nekako su se svi najviše interesovali za to kako će biti plasirana priča o navodnom učešću Rusije u američkim izborima. Od svega čuli smo da je Trump pitao Putina da li ste učestvovali i da je Putin rekao da nisu. E sad, kako komentarišete to pojednostavljivanje jedne teme koja je sada, reklo bi se, broj jedan trenutno?
Pa teško je njima i samom predsjedniku Putinu i predsjedniku Trumpu da nešto više od toga kažu, jer svi znaju da to nije tačno. Znate, a vrlo je, što kažu, najteže je objašnjavati očigledno. Ono što je očigledno, to je najteže objasniti. Prema tome, svi znaju da toga nije bilo. Naprotiv, Amerika je ta koja se miješa u sve druge, pa uključujući Rusiju, u njihove izbore.
A kako tumačite aferu sa Trumpovim sinom koja se, evo, nametnula dan posle toga u sastanak sa advokatom?
Pa on je poslovni čovjek. Rusija je veliki igrač na svjetskoj trgovinskoj sceni, posebno na berzama. To su besmislene stvari, ja se izvinjavam. Vi imate, oni su optužili Michaela Flynna, koji je bio direktor, šef vojne obaveštajne službe. Amerikanci su njega optužili što se sastavao sa ruskim obaveštajcem. Pa to mu je posao. Tako hoću da kažem, javna komunikacija je otišla u jedan potpuno ekstrem i bavi se potpuno besmislenim stvarima i to ne može biti predmet bilo kakve ozbiljne diskusije. Na primjer je ovo i sada što je bilo Trump i Putin u Hamburgu, Washington Post, koji bi trebalo da bude neko ozbiljno, on to upoređuje sa dva istorijska događaja. Jedan je 38. godina u Minhenu, kad je Francuska i Britanija potpisala sporazum sa Hitlerom da uzme dio Čehoslovačke, i upoređuju sa konferencijom na Jalti 45. godine. To je potpuno besmisleno. Kakve to veze ima? Hoću da kažem da ono što se piše u vodećim medijima na zapadu, od Italije do Amerike, ne bi trebalo uzimati sa sa velikom dozom pouzdanosti.
Da, pa i elektronski mediji prave celovečernje emisije o tome.
Jeste,
pratili ste verovatno. Zaista razgovor se sveo na to, Trump je pitao, Putin je rekao ne, to nije tačno. Da li će se Trump i kako će se on nositi sa tim pritiscima dalje?
Pa dobro, to je sad posebna tema, da li će on uspjeti, da bi on nešto uradio na spoljno političkom planu. Uopšte za sad je jasno da on ne drži konce u spoljnoj politici. On bi trebao da preživi barem ovaj prvi mandat i da uđe u drugi. Mnoga imenovanja u diplomatiji, vidi se da to više nije u njegovim rukama, da dolaze ljudi iz tog sistema, kako oni kažu, duboke države, odnosno establishmenta, tradicionalnog, od imenovanja ambasadora koji su bili u velikim bankama poput Goldman Sachsa, pogotovo koji ovdje sad dominira, ili recimo iz Bank of America, najveće komercijalne banke u Sjedinjenim Američkim Državama, i ljudi koji generalno nisu bliski samom Trumpu i koji nisu neposredno sarađivali sa njegovim timom. Dakle, on ima neku, verovatno je tražio neku slobodu delovanja barem na unutrašnjem planu, i planira možda sa ljudima koji su mu zaista od poverenja da se, ako preživi ovaj prvi, jel tako, prvi mandat, da se onda u tom drugom mandatu barem pozabavi i uspe da nešto promeni u toj spoljnoj politici. Sad, da li će uspeti, naravno, nemamo ovdje kristalnu kuglu.
Ono što je također važno, možda druga stvar po redu, eto, u ovom susretu dogovoreno je primirje u jugozapadnoj Siriji. S obzirom da je to ko zna ko je po redu primirje, ima li tu argumenta da se misli da će ovo sada biti ispoštovano, ima li ovaj dogovor neku veću snagu u odnosu na ono što smo ranije pratili?
A on jeste poseban zato što se ovdje je došlo prvo do dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, jer Rusija je imala inicijativu do sada, tako, oni su pravili one dogovore, bilo je naravno u okviru Ujedinjenih Nacija, pa je to bilo prisustvo više ljudi, a ovo je sada izvan Ujedinjenih Nacija, dogovorili su se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i predsjednik Rusije. Dakle, izvan Ujedinjenih Nacija, izvan neke autonomne ruske inicijative ili samo američke inicijative, i ajde, efekti su se pokazali na terenu, a da li će trajati efekti, u kom smislu, da zaista nije sutradan došlo do nekih sukoba na tom području. Ali problem je, naravno, glavni zainteresovani za regionalno glavni zainteresovani za sukob u Siriji, to je Izrael. Dakle, odmah je izašao po prvi put tokom ovog sukoba predsjednik vlade Izraela, dakle od 2011. imamo rat u Siriji, Izrael nije davo izjave na tom nivou, on je izašao i rekao, dobro, mi ćemo se složiti sa primirjem ukoliko to ne vodi prisustvu iranske vojske u Siriji i jačanju Hizbolaha. A nužno će toga biti. Dakle, ovdje sada javno Izrael izlazi i kaže, mi se u suštini s time ne slažemo. A vi ako pogledate mapu Sirije, vidjet ćete da je uz granicu sa Izraelom jedan džep takozvane Islamske države, koji sve vrijeme je tu, već 3 godine i jedna šira teritorija koju drže takozvani ovi demokratski pobunjenici koje obučavaju zvanično i pomažu Sjedinjene Američke Države i pojedine druge zemlje.
Da. Pa kakva je to sada igra s obzirom da znamo da je i fokus američke spoljne politike, posebno one koja nije miroljubiva, očigledno već okrenut ka Iranu. O tome govori i igra oko Katara. Kako sada to da spojimo?
Ja mislim da je najveći deo razgovora u Hamburgu između Putina i predsjednika Trumpa upravo bio oko Bliskog istoka. Bliski istok je jedini prostor gdje je Amerika zainteresovana da sarađuje sa Rusijom, a i Rusija je zainteresovana da sarađuje sa Amerikom iz prostog razloga što Amerika kontroliše taj aparat destrukcije na Bliskom istoku. I to je trenutno jedini prostor gdje može da dođe do neke saradnje, čak i bez obzira na Iran. I Amerika je veoma zainteresovana za taj dio. I očigledno i Rusija, na primjer, Rusija nije toliko komentarisala o masovnom ubistvu civila u Mosulu. Taj grad je sravnjen sa zemljom. I to niko sada ne zna koliko je ljudi tu ubijeno. Jer Amerika je tu imala zajedno sa Iračanima 2 izbora. Jedan izbor je bio da blokira grad i čeka da ovi pocrkaju ili da sravni sa zemljom, pošto su Islamska država bila jako dobro utvrđena u Mosulu i kopneno ništa je nisu mogli da su morali da sruši grad. Prema tome, saradnja će postojati i mislim da će ovo primjer da se održi u Siriji barem na tom punktu.
To je deo Sirije,
jugozapadna. Ma, vrlo mali dio. Ali simbolika je važna. Da se pokaže da to može. Jer Amerikanci imaju problema na sjeveru Sirije sa Kurdima. Kurdi polako otkazuju poslušnost Americi, što je bilo i za očekivati. A Amerika ne želi da bude potpuno potisnuta sa Bliskog istoka. Nije više dominantna. Amerikanci su prihvatili da više nisu dominantni na Bliskom istoku, ali žele da ostanu prisutni. Utoliko prije što je Amerika suočena sa jednim vrlo komplikovanim razvojem događaja u tom južnom dijelu Bliskog istoka, koji se smatra tradicionalno američki. To je Saudijska Arabija. Pitanje je veliko da li će opstati Saudijska Arabija kao država u ovoj formi. Drugo, Saudijska Arabija se pokušava dogovoriti sa Rusima o mnogim stvarima. Predstavno nasljednik Saudijske Arabije, Mohamed bin Salman, je za posljednje 2 godine 5 puta bio u Rusiji, sastao se s predsjednikom Putinom. Čak i sad bio, kad je Trump bio u Rijadu, on je 5 dana poslije toga otišao u Rusiju.
Da, ali treba se setiti da je to bila prva poseta Trumpova, da je on izabrao Rijad i time podigao odnos sa Saudijskom Arabijom na najviši nivo.
To je samo
nivo.
Bilo da se prikrije ono što se ispod toga dešava. Da se razumijemo, poslije Trumpove posjete smijenjen je predstavljeni nasljednik i onda je imenovan ovaj mladi momak koji ima 31 godinu. A taj princ Ibn Najaf, on je ključni američki čovjek. On je preko njega je finansiran terorizam. Mm-hmm. I sad je došao mlad čovjek, što je vrlo važno, jer već kad govorimo o tome, 50% stanovništva Saudijske Arabije je ispod 25 godina. Ovaj prestolonasljednik je jedini član kraljevske familije koji ima samo jednu ženu.
Da, dobro, otišli
znači,
smo malo,
jedna,
malo...
Ne, vrlo je važno, to je strašno antiamerički proces. Amerika mora da ima saveznika da bi koliko toliko sačuvala taj dio. U Iraku Amerika gubi isto. Prema tome, hoću da kažem, da se vratimo na početak. Amerika je stvarno zainteresovana za saradnju sa Rusijom u Bliskom istoku. I najveći dio razgovora u Hamburgu je upravo bio oko toga.
Uh-huh. Kako vi vidite dalji razvoj te krize na Bliskom istoku, konkretno u Siriji? Kako vam izgleda mogući rasplet sudbina Bašara el-Asada?
Pa njegova sudbina, sad teško je reći, postoji jedan scenario, dakle, sa krajem Islamske države, takozvane Islamske države, postavit će se pitanje sad uređenja, naravno Sirije, i tu je problem šta uraditi. Očigledno će Bašar el-Asad i kogod vlada Sirijom iz Damaska ponuditi neku vrstu federalnog uređenja. jer drugačije neće moći da se ta država očuva, s obzirom da su Kurdi oružjem stekli svoju autonomiju, s obzirom da su Turci vojno u samoj Siriji da bi obezbedili taj jedan džep za svoje sunarodnike Turkomane, kako oni kažu, koji žive također na severu Sirije, i da postoji naravno značajan deo teritorije pod kontrolom ovih snaga koje sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Saudijskom Arabijom, Emiratima i tako dalje. I onda, da bi se očuvala zemlja, ići će se na ponudu neke federacije. E sad, tu je problem, naravno, Izrael. Izraelu ne odgovara da Sirija se revitalizuje kao jedna snažna država, kao neka slaba federacija, dobro, da, podeljena zemlja koja ne bi mogla da funkcioniše. Međutim, onog trenutka kada se stvori sirijski Kurdistan, postavlja se pitanje, kurdsko pitanje generalno, i u samoj Turskoj.
I u drugim državama, naravno.
Naravno. Drugo, imamo najavu referenduma o nezavisnosti Kurdistana na severu Iraka za novembar ove godine. Dakle, imamo i to pitanje, i konačno imamo nerašišćene račune Izraela sa Hizbulahom. Izrael je krenuo, otkrilo se skoro da su napravili grad u samom, znači na vojnom poligonu po uzoru na gradovo južnom Libanu. Dakle, pripremaju se opet za jedan rat sa Hizbulahom, svesni su da su oni ojačani, da su naoružani, ponovo da su potpunosti oporavili, čak kažu već pre više godina je bilo izveštaja da je Hizbulah mnogo jači nego što je to bio 2006. kad ga je Izrael napao. Dakle, ne znam, ne vidi se neki mir, neki vir, ne vidi.
Dobro, da. Drugo krizno mesto, Ukrajina. Ukrajina je spomenuta na samitu, ali čini se ne baš ovako intenzivno kao što je bilo reči o Bliskom istoku. Pre svega na sastanku Merkel, Macron, Putin je bilo reči o Ukrajini. Dan kasnije američki ministar spoljnih poslova Tillerson sastaje se sa Porošenkom u Kijevu, naravno pruža punu podršku u borbi protiv proruskih snaga. Šta tu možemo zaključiti?
To je držte sudovi vodu dok majstori odu. Ja mislim da će u Ukrajini biti status quo. Tu nema kapaciteta za neku bitniju promjenu. Naravno da Rusija insistira na ovom takozvanom normandijskom kvartetu, gdje su Francuzi i Njemci, i na ovim sporazumima iz Minska. Amerika minira sporazum, jer ona nije uključena. Međutim, Trump je rekao da su zainteresovani sada da se i oni uključe u taj proces. To sve znači da je u stvari jedan status quo. Neki bitni promjena ni ratnih, ni ovo, ni ono, ne bi trebalo očekivati, barem koliko ja mogu da vidim. Amerika će koristiti napetosti u Ukrajini, naravno, za razne stvari, pored ostalog, i ne samo za gomilanje trupa, NATO trupa na ruskim granicama, nego i za nešto što malo ima u novinama, to je da vrlo intenzivna aktivnost Amerike u Gruziji, što je isto vrlo osjetljivo za Rusiju. Ali kada je reč o Ukrajini, mislim da je to jedan status quo koji će potrajati još.
Da, iz Ukrajine se glasno čuje ovih dana i želja za priključenje NATO-u.
A da, to su dežurne stvari.
Da. Kako vi komentarišete način na koji je tema Ukrajine bila tretirana na ovom susretu?
Pa moguće da su pričali predsjednici, verovatno su pričali i Ukrajini. Ali sad šta su, da li su uopšte bilo šta dogovorili, to je veliko pitanje, i da li Trump uopšte može da bude neko ko garantuje dogovor u vezi Ukrajine, to je veliko pitanje, verovatno i da ne može u dovoljnoj meri. Ali evo, pa opet moram da se složim, da manje više status quo. Međutim, šta je problem? Ukrajina, zapad drži Ukrajinu na tankoj uzici. Ekonomski je neodrživa situacija tamo, oni ne mogu da plaćaju svoje dugove ni Rusiji, ni MMF-u, stalno uzimaju nove kredite, stanovništvo beži iz te zemlje, kao u ostalom iz naše zemlje, zato što smo mi manji, pa su to manje proporcije. Od ulaska u NATO nema ništa, u Evropsku uniju još i manje, i poručeno im je da neće ući. Drugo, Poljska takođe kao vrlo važna zemlja za američku strategiju prema Evropskoj uniji, takođe nije zainteresovana za neku jaku Ukrajinu i oni imaju svoj interes u slabljenju, pa sutra eventualno i u rasparčavanju Ukrajine, ako bi do toga došlo. Poljska je vrlo zainteresovana za zapadni deo te zemlje, tako da,
što je istorijska Poljska.
Da, pa da, kako oni kažu, istorijska Poljska. Prosto, da, bili su jedno vreme prisutni tamo svakako, u stvari u dva navrata, ali sama Ukrajina je jedna u suštini polu propala država i u ovom trenutku nema neku nadu za uspeh druge zemlje koja se u suštini nalazi u jednom građanskom ratu. Zato oni nisu u stanju da mobilišu neku veliku vojnu snagu, oni pošli tamo 50-60 hiljada vojnika, zemlje koja ima 40 miliona stanovnika.
Da, dakle, po vašoj proceni taj konflikt će i dalje trajati,
da,
na tom nižem intenzitetu. E sad, ovo što je gospodin Janković malo pre spomenuo, gledajući samit u celini, nekakav utisak je da se ta pukotina između Evrope i Amerike nije smanjila. Amerika je čvrsto ostala na svojim stavovima, ne sporazumu o klimatskim promenama, i ovo oko slobodne trgovine, odnosno protekcionizma, nije baš ispeglano. Kakav je vaš utisak o tome? G20 ili G19?
Prvo, to je inače G18.
Kako to?
Pa zato što Evropska unija je takođe član grupe 20, a to nije država. Da vam kažem, G20 je jedna pričaonica, jedna bezbolna prilika da se ti lideri susretnu. Inače, od samog početka nijedan dogovor postignut na grupama 20 nije realizovan. Grupa 20 inače je nastala na brzinu, ad hoc, to je bila ideja Nikole Sarkozija kad je izbila kriza 2008. godine. On je ubedio tadašnjeg predsjednika Georgea Busha da se napravi jedna grupa od 20, da oni pričaju šta da rade, i poslije toga je to tako su nekom inercijom nastavljeno i sada svi prihvataju to u skupove. Jednostavno, to je zgodna prilika, neobavezna.
Za margine.
Da,
na
marginama
se ljudi
viđaju i tako dalje.
Popričaju.
Tako da odluke grupe 20 to ne treba uzimati obzir. Međutim, da postoji pukotina između nekoliko ključnih zemalja Evrope i Amerike i bez grupe 20, to je jasno. To je očigledno. Ono što nije jasno, kako će to dalje ići? Da li će ta pukotina da se širi, što bi dovelo do nekih konkretnih poteza i Amerike i tih zemalja, prije svega Njemačke, ili će se održavati privid savezništva dok se nešto ne desi? To sada zaista nije jasno.
Tu i ta igra reči između prijatelji i partneri ne koristi
da.
Se više Angela Merkel više ne koristi.
Da, to je vrlo važno. Možda je to jedino do sada što je važno. Da po prvi put u njemačkim predizbornim kampanjama nije rečeno da je Amerika prijatelj. Mada i to ne bi trebalo mnogo da znači, s obzirom da već negdje od 98. godine, poslije kola, svi su dobijali izbore u Njemačkoj na jednoj laganoj antiameričkoj liniji, jer se dobro zna koliko ipak veliki broj Njemaca ne voli Ameriku. I Schröder je to prvi uveo u svom prvom mandatu. On je drugi mandat dobio zato što je ignorio, što je odbio da učestvuje u invaziji na Irak. Inače, imao je 6% podršku pred izbore dok nije došlo da je usprotivio se Americi. I Angela Merkel je do sada na dva izbora uvijek imala jednu laganu antiameričku.
Dakle, i tu ima marketinga.
Kako da ne?
Aha. Da, Angela Merkel je i pred ovaj summit ponovila da se Evropa oslanja samo na sebe i da ostaje pri tim stavovima. Gospodine Jankoviću, koliko je po vama ozbiljan razlaz Nemačke i Amerike, ako uključimo i ovaj element marketinga, šta je tu suština?
Pa, Nemačka očigledno pokušava da zauzme koliko može u tom prostoru same Unije. Nemačka do sada nije bila, i pitanje koliko je i sada, nezavisna država zbog same činjenice da ima američke trupe na svojoj teritoriji.
Pod okupacijom, da.
Međutim, ono što je važnije od toga, znači, očigledno dolazi do jedne te krize u zapadnom taboru, ne samo na toj liniji Sjedinjene Američke Države, Nemačka, nego po više parametara. Ako pogledate unutar NATO-a, sukob između Nemačke i Turske, Nemačka je naredila evakuaciju svojih trupa, jel tako, da imamo jedan sukob dva NATO saveznika. S druge strane, unutar same Evropske unije takođe imate velike pukotine, velike probleme. Evropska komisija je najavila da će do kraja juna kazniti, rekli su kazniti, Poljsku, Mađarsku i Češku zbog toga što ne poštuju, ali uopšte ne poštuju sporazum o raspodeli migranata iz Italije i Grčke.
Pa je Trump posetio većina... Poljsku da ohrabri.
Naravno, i nije došlo ni do kakve kazne. Čak je Poljske predsjednica vlade Beata Šidlo, kako se zove, jest. Ona je odmah rekla kada je Evropska komisija izdala to upozorenje, pa kaže, vi ne možete nas kazniti, prosto nemate mogućnost da nas kaznite. Odmah je to rekla i vidimo dok nikakve kazne naravno ni da nije došlo. Kako će oni da kazne tri zemlje članice? Ko će to da izglasa? Postavlja se pitanje. U kom to formatu? Drugo, imate jednu drugu krizu. Recimo, migrantska kriza, ajde, kako se rešava, da li postoji neka zajednička politika Evropske unije. Italija je uputila zvaničan zahtev za pomoć Uniji, da, i rekla je konkretno što treba da se uradi, da se dozvoli Italiji da nevladine organizacije ne švercuju migrante iz Libije u Italiju, a da oni migranti koji uspiju da dođu bez nevladinih organizacija do same Italije, ono što naši slušalci ne znaju, to je da nevladine organizacije koje su kontrolisane ili od mafije ili od ljudi koji su u krupnom kapitalu, recimo sin Carla de Benedettija, medijskog tajkuna, ima najveću nevladinu organizaciju u Italiji koja upravo švercuje ljude iz Libije u Italiju, između ostalog, ali oni su tražili da nam se pomogne da se otvore francuske i španske luke, pa da se, da Evropska unija natera Tunis da otvori takođe svoje luke, da se raspodele malo ti migranti. Evropska unija je prošle nedelje na samitu ministara unutrašnjih poslova Unije u Talinu rekla ne, Italija mora sama jedina da prima sve migrante. Pa onda imate dogovor Unije sa Libijom, to je sa kojom Libijom? Sa ovom islamističkom vladom u Tripoliju oko suzbijanja, jel tako, neregularnih migracija. Istovremeno imate napredovanje ovih snaga predvođenih generalnim Haftarom koje su u savezništvu sa Egiptom i u dobrim odnosima sa Rusijom. Dakle, sam taj zapad je prilično haotičan, između sebe neslužan i veliko je pitanje šta će se dalje
dešavati. Jer što kaže, najopasniji je ranjeni tigar. Upravo to što je zapad jednostavno na koljerima, ekonomski, politički, tako, onda je najopasnije. Onda se može desiti nešto potpuno van logike.
A to je, na primjer?
Rat.
Mm-hmm. Ajde ovdje da se zaustavimo. Nastavit ćemo tu gdje smo stali posle reklama i posle jedne muzike. Slobodan Janković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Siniša Ljepojević, novinar, spoljnopolitički komentator, su gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna. Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika.
poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
12. jul, noć, utorak na sredu. Tema samopouzdanje i kako ga steći. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko novca Srbija izdvaja za subvencionisanje Fijata i drugih stranih investitora? Kako se tumači izjava da su štrajkači odgovorni građanima i državi koja godinama izdvaja za njihova radna mesta? Na čemu se zasnivaju garancije da će nezaposlenost pasti ispod 10%? Gosti talasanja su ekonomisti Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
10,5 minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, gosti emisije Siniša Ljepojević, spoljnopolitički komentator, Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Stali smo pre reklama i završili prvi deo emisije sa vašom prilično mračnom prognozom, kad ste rekli da bi jedan od ishoda ove krize zapada o kojoj smo pričali mogao biti i rat. Volela bih da objasnite šta ste hteli zapravo time da kažete i zar ne mislite da uvek postoje mehanizmi, uvek kad se tako čini prorade neki mehanizmi koji spreče da dođe do rata?
Pa kako da ne, uvijek postoji mogućnost. Međutim, ako pogledamo šta se dešava, pošto ova sadašnja kriza koja traje već dugo, ona je prije svega zapadna kriza. Ona je kriza modela društva koji je zapad kreirao i ona se najviše osjeća u zapadnom dijelu svijeta. Ono što se može vidjeti svakoga dana je da ono što se zove političkom elitom, znači ljudima koji su ipak na vlasti, ta politička elita nema kapacitet da iskorači iz ovoga i nema kapacitet da modifikuje ili promijeni neka rješenja u društvenom modelu na zapadu. I tu ne treba imati nikakvih iluzija. Sigurno će doći jedan čas kada će nešto morati da se uradi, a ako sudimo po istoriji, onda je to obično rat. Mm-hmm. Sad smo u fazi jednog intenzivnog izmišljanja neprijatelja. Sad je sve neprijatelji, svi su drugi krivi.
A nije tako od uvek bilo? Od uvek je postojao neki glavni drugi.
Od uvek je bilo zbog toga što kapitalizam uvijek podrazumijeva drugu stranu. Tržište podrazumijeva drugu stranu. U političkom smislu to je neprijatelj. Sada je to mnogo intenzivnije, jer se Zapad jednostavno došao je u situaciju kad nema političku viziju, pre svega za sebe, ne za cijeli svijet, nema političku viziju i onda se služi starim modelom koji je formulisao Šimon Peres, pokojni izraelski političar, koji kaže kad izgubite neprijatelje, izgubili ste politiku. E sada oni ne bi izgubili politiku, oni održavaju neprijatelje. A utoliko je opasnost od jednog neprikladne reakcije, da kažem eufemistički, je što ovaj ostatak svijeta ne čeka Zapad. Mi smo vidjeli da uoči grupe 20, da je kineski predsjednik bio u Moskvi, da prije toga put svile, BRICS, jednostavno ovaj takozvani nezapadni svijet, on ne čeka Zapad. I Zapad će, nažalost, vjerovatno doći u situaciju da izazove neki ozbiljan sukob, da bi jednostavno oni ne znaju, i zaista, ja to vidim svaki dan, ne umiju da izađu iz ovoga, oni su svjesni da su u problemu, ali nemaju kapacitet da izađu iz toga, nema ni diskusija, nema uopšte vizije.
Eto, to je bilo jedno viđenje. Pitanje koje bi svakako voljela da postavim u ovoj emisiji, to je energetska podloga za čitavu priču. Da li Amerika hoće i može ozbiljno da se nametne kao snabdevač gasom? Da li će Rusija to dozvoliti? Kako će to izgledati u budućnosti? Očigledno mnogo toga zavisi od gasa.
Pa nije to pitanje da li će Rusija dozvoliti, nego da li će zemlje Evropske unije i one zemlje koje bi da budu pod jarmom Brisela to dozvoliti. Dakle, to nije pitanje da li će Rusija. Rusija u svakom slučaju želi da prodaje svoj gas, da ima zarade, profit, što je sasvim normalno kao zemlja proizvođač, i zemlja koja također kontroliše još par drugih proizvođača poput Azerbejdžana ili Kazahstana delimično i tako dalje. E sad, Sjedinjene Američke Države traže od evropskih zemalja da mnogo skuplje plaćaju gas, samo da to ne bude ruski gas ili barem da ne bude pod ruskom kontrolom. I šta se to znači? To kaže, ajde plati mnogo više za istu uslugu, i ako platiš to više, a ja zaradim, znaš, onda si ti nezavisan od Rusije. A šta konkretno imaju ljudi, stanovnici same Unije i tih zemalja koje bi pristali na takvu politiku, pa ne bi imali ništa nego veće račune, samim tim manje slobode, više kredita i više teškoće da prežive prosto svaki mjesec.
Da.
Eto, to je. E sad, šta je energetska politika? Vi imate, bila je ova velika kriza oko Katara, koja formalno još uvijek nije završena i koja ima dve dimenzije. Jedan je taj što Katar je suvlasnik, ajde kažemo, najvećeg pojedinačnog nalazišta gasa na svijetu, to je to veliko polje, veliki pars koje dele Iran i Katar, i što je Katar također treći proizvođač gasa na svijetu, dakle posle Rusije i Irana, i nije davao prosto deo profita Saudijskoj Arabiji, koja se navikla da bude stari partner, ajde kažemo, dinastije koja vlada Katarom. Ali Katar šta je uradio? Dao je, platio reket Sjedinjenim Američkim Državama, dali su dodatnih 12 milijardi dolara pored prošlogodišnjih 24 ili koliko je već bilo, i evo sad već je krenula neka saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, preskače se u tom smislu Saudijska Arabija, nema nekih većih problema. To je jedna dimenzija stvari. Naravno da je Bliski Istok između ostalog važan i zbog te kontrole energenata, ali sad prosto tehnologija tako napreduje da će niz drugih problema se pojaviti u samoj Evropi sa automatizacijom, digitalizacijom, šta će se raditi sa masama nezaposlenih, kako će, ko će uposliti te ljude, i to je neki ključni problem, jedan od ključnih problema današnjice. Dakle, jedna ta rastuća nezaposlenost, smanjenje plata, smanjenje mogućnosti da vi platite prosto račune koji se s jedne strane umnožavaju, sve ih je više, a s druge strane rastu. A Amerikanci šta žele sa energetskom politikom? Samo da ih još poveće.
Upravo to što vi govorite jedan je od razloga zašto svaki summit prati protest antiglobalista. A ovoga puta čini se nekako izrazitije nego inače. Sa više učesnika, sa više nasilja, sa više povređenih, uhapšenih. Ko su antiglobalisti?
Pa ja mogu da kažem iz ličnog iskustva. Bio sam svjedok u posljednjih 20 godina raznim sličnim protestima, i kad je summit Evropske unije i G7 i G20, i ono što sam ja mogao da vidim, kasnije to potvrđeno i nekakvim istraživanjima, to neko plaća. Čovjek koji je stvarno pogođen globalizmom, on nema pare da to plati. Pokazalo se također da u tim organizacijama postoje policajci koji su tajnim misijama. To se dugo krilo, ali desio se jedan slučaj pa se moralo to priznati. U svakom slučaju, to je organizovano od strane istih onih koji sjede u sali koji ovi napadaju.
Koji je njihov motiv da to organizuje?
Motiva su dva. Jedan je motiv, to je ventil za nezadovoljnu javnost. Oni veoma dobro znaju koliko je javnost nezadovoljna njima. A drugi motiv je kako je njima teško. Znate, mi vidite kako mi sastavimo pod takvim jednim pritiskom, ali mi ćemo da izdržimo. Ovo zvuči besmisleno, ali to je tako.
Po vašem mišljenju, dakle, sve ono što smo vidjeli, sve ono što gori, što lete, flaše, kamenje, sve je izrežirano.
Izrežiran je skup, a uvijek ima manijaka koji će da prema svom nahođenju da pljačkaju, da ovo, da ono rade, ali to nije istinski protest.
Po vašem mišljenju?
Pa sad ne znam naravno šta je tačna istina, ali u svakom slučaju puno je nezadovoljnika i prosto raste broj ljudi koji su nezadovoljni uopšte u Evropi, ne samo u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ljudi su sve histerični, nervozni zbog jedne sveopšte krize. A da li se njima manipuliše? Pa verovatno da, jer znamo da u mnogim situacijama se manipuliše ljudima, manipuliše se masom. Moguće da je to i u ovom slučaju. Ali meni uvek, znate, sve skupove, znamo da sve ove skupove G20, pa i druge skupove G7, uvek prate te velike demonstracije. Toga je bilo i 90. godina, toga ima i danas, i te demonstracije po pravilu ništa ne reše. Ono što je bilo sad zanimljivo, videli su neke fotografije, kaže, idu, pale kola, pa sad zapali Mercedes, a zapali i neki jeftini auto star 15 godina. Mislim, kakve veze ima taj čovjek, mučan, što s njemu zapalao. Ili opet neko pravi selfie sa najnovijim iPhone-om, a protivnik je globalizacije. To je potpuni apsurd, vi ste uzeli neki...
To je svakako sve jedna velika tema o kojoj će biti reči na našem programu. Svakako najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Slobodan Janković, Siniša Ljepojević. Emisiju danas potpisuju Aleksandar Radović, Miša Milanov i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.